Então, é, coi. E eu irei já, já tudo, tu. Assim mesmo com já tudo. Aí eu irei clangue com já tudo. Aí eu irei clangue com já tudo. Aí eu irei clangue com já tudo. Qual é o problema? Que eu amo, que tu amo. No cuai, nem eu, cuai, pra cuai, me tingante. Amo com aí. Na sendo aí, nem eu, anhao, te, né, sendo tá. Pesu te teko yane ya uwe nu nuwe yane ya e nuwe iye aiko on iye kurenge ko ni katui atara iye amatai no toku u taturu tape pai bupe yane ya e nuwe kona te nam tre inu tape pai bupe iya numan noi nuwe yane ya uwe ndada katuari oinu nuwe e ipe yote putu ope kupai aman e koi e i Ni kore ngai ko ani ani e no mo ai ne ya amma ni pasi ko tului e Noe pasi ko ba ura e tai ta la si bu pe ni kore ngai ko oi marara e ku ye bu i wari te e i e i Noe pasi ko ta ta na le kana mai ra mo o ye pa ku ya ne ya e i noe pe ra wai mi mo ra ya u mo ta na bu pe e i Yane ya e indue be kwate kom telepu ka im telepu owewe ma im telepu te rata tae nabu pe e i. Komba im telepu te rata tae nabu pe ni ya ui ma ewe e i. Nue ma inge inge ma ma e o ka bu pe. Nye o kupurupi nue o ike. Yane ya o apu. Aman oku e i. Upu arupi oku. Mokon yau miti e i. Amoku o noe noe okamo tata okawa puyo taikene bupe e i. Noe wapu kai.
Ani, ni ya puyo ai na botare iyo, ya ni ya para wapu, ya puyo ai.
U toro u to weromo. Ye kurenge kun okpa u bupe. Noe namanai tatayna bupe. Ya ni ya e i noe benai nu ai ama e i. Kana mai yane ya opasiko uri ta uru. Kana mai le menu e yane le ino nikatu anga le me iwo wen. Kana mai le menu e yane yane katu anga e iwo wen. Anga e le me yane katu ino e nui yane ya u. Ye kurenge kun iwari imonade. Anga e le me yaka u yane po yapoko nikatu. Ole kwa oitu o amungutu oke. Iwari ma e mona no bote amoi poi o oke nikatu i paye gude nikatu i de yande ya oiko o yande ya basiko ai ure ku tata le kriyo basiko ta nikatu i ma e omano mondo tata wa yande ya erore piro nye yande ya ma e yo yande ya ma e nikatu i yande wo wen e i ani nilino ai nikatu i ma e Pe nu piru nye ra u ze ziau. Yane ya e. Pe nu e a ureme e i jeji. A para moya la ita ma moya yuele ui.